Boas tardes. A Asociación Cultural Xan de Arzúa e o Concello de Allariz teñen asumido o compromiso non só de organizar a festa do Boi, senón tamén de manter a súa tradición histórica e cultural e afondar no seu coñecemento. A xa numerosas iniciativas que se teñen producido ata agora, únese esta do Foro Boi. Estamos no ano da memoria e dela compre de Carmán. Afondemos entón no coñecemento deste noso legado cultural e expliquemos casi que 800 anos máis tarde por que segue correndo un boi polas ruas de Allariz. A tradición do boi de Corpus en Allariz xira arredor de tres elementos fundamentais: os cristiáns, os xudeus e o boi no medio. O Foro Boi desta edición de 2006 elixiu para o seu estudio o tema dos xudeus, estando previsto aplicar este mesmo esquema, este mesmo formato, en edicións vindeiras, a outros temas colaterais. Relatorios, cine, exposicións e música terán, pois, como denominador común aos xudeus. Abrimos esta xornada inaugural con a intervención de Carlos Barros, que disertará sobre os xudeus na Galiza. Barros é profesor titular de Historia Medieval da Universidade de Santiago de Compostela, doutor vencellado ao Consello Superior de Investigacións Científicas, coordinador da Rede Académica Internacional Historia Debate, autor de numerosísimas publicacións en relación con temas medievais, coa historiografía, organizador de diversos congresos. Eu teño soliñado aquí un pola temática que nos toca hoxe sobre os xudeus e conversos na historia realizado en Rivadavia, ponente en numerosísimos foros, sería interminable a lista prácticamente en todo o mundo, e autor tamén de moitísimos traballos e publicacións académicas. Se me llaba convinte empezar este foro cun achegamento global ao fenómeno dos xudeus en Galiza para posteriormente, nos próximos días, ir descendendo a realidades máis próximas a nós, como as que aquí trataremos, por os xudeus en Rivadavia, os xudeus en Ourense ou os xudeus en Allariz. A Carlos fíxenlle o encargo específico de que fixera unha presentación global do movemento xudeu en Galicia, inda que eu estou ben convencido de que non se resistirá a falar dos xudeus en Allariz, porque me consta que ten estudiado este fenómeno, teño manexado documentación del sobre os xudeus en Allariz, e seguro que algo delo nos contará. Así pois, ten a palabra, sen máis, Carlos Barros.
Ben, boas tardes, amigos e amigas de Allariz. Primeiro agradecer a Antonio a súa presentación, a Asociación Cultural Xan de Arzúa pola invitación, e non podo empezar a falar sin saludar previamente tamén ao señor alcalde e ao señor delegado de Cultura de Allariz. Empezo preguntándome por que o interés sobre os xudeus na Edade Media e incluso na Edade Moderna é maior na provincia de Ourense que noutros lugares de Galicia. En Rivadavia, en Ourense, en Allariz, principalmente. Primeiro porque hai máis documentación en cantidad, do Arquivo Municipal de Ourense, pois afortunadamente se conservou bastante documentación, iniciada a súa publicación por Ferro Couselo, continuada por Anselmo López Carreira. En Ceranova, para os comenzos da Edade Media, hai moi boa documentación, a mellor probablemente, de toda Galicia, pero tamén en calidad, porque en Allariz solamente un documento ao que faremos referencia pois vale pois un imperio para o coñecemento das relacións entre xudeus e cristianos, non solamente en Allariz e non solamente en Galicia. E logo en Rivadavia hai unha mención cronística breve, pero de enorme valor tamén para coñecer o pasado xudeo de Rivadavia e de Galicia. Tamén no sur de Galicia, no que hoxe a provincia de Ourense, foi máis temperán a presencia xudía, podemos demostrarlo documentalmente, que noutros lugares. No século nos anos 900 e pico, a estas alturas, é a última investigación que fixen, aínda sin publicar, está claro xa unha presencia non só xudía, sino moura nas terras de Celanova. Logo, e ten que ver co anterior, non hai lugares de Galicia, como Rivadavia e Allariz, onde haxa unha tradición hoxendía e un recordo hoxendía tan grande sobre o pasado xudeo, que hai que remontarse, claro, a feitos de séculos atrás, ¿verdad? A festa da historia en Rivadavia e a festa do boi en Allariz, que teñen un sentido distinto, incluso podía parecer contradictorio, complementario, diría eu, pero claro, as tradicións orais e escritas, porque se van alternando, como neste caso que dura tantos séculos, pois son plurais naturalmente. Eu creo que a razón deste maior interés, presencia xudía no sur de Galicia, na provincia de Ourense, é consecuencia, logo de darlle moitas voltas, cheguei á convicción que é consecuencia de que o sur de Galicia estuvo non 25 anos, como decimos normalmente, en a historiografía tradicional de baixo dominio islámico, nos diríamos vivindo dentro de Al-Ándalus, sino que estuvo 150 anos, o cual é unha influencia grande de tipo cultural, de tipo demográfico, de tipo político, que normalmente pasa desapercibida. Entre o ano 865 e 920, o que a historiografía oficial española chama a Reconquista, pois medrou con nunhas décadas moi rapidamente cara ao sur. Primeiro, a toma de Ourense, chegaron ao Miño, logo chegaron ao río Limia, coa toma de Viana do Castelo, e nunha segunda fase, xa a principios do século X, pois chegaron hasta as tropas, en terminoloxía actual diríamos cruzadas, ¿no? Chegaron pois hasta o río Douro, é dicir Porto, e hasta o río Mondego, é dicir Coimbra. E de pronto todo este territorio que está por riba e por baixo do río Limia, que é un territorio enorme, relativamente despoboado, pois forma parte do Reino de Galicia, que a súa vez pois estaba dentro da, ou controlaba, ou estaba dentro do reino de Asturias. E que quer decir eso? Quer decir que houbo que integrar unha civilización que non só era islámica, sino que era tamén extremadamente tolerante co mundo xudeu e co mundo cristiano, que se chama mozárabe, os cristianos que vivían en Al-Ándalus. Realmente, as tres culturas das que presumimos na Idade Media española, pois teñen a súa orixen pois na Escola de Traductores de Toledo, no mundo islámico, en Al-Ándalus, na España islámica, que durou pois 8 séculos, como ben sabemos. E claro, prodúcese certo choque entre unha tradición goda, visigótica, bastante persecutoria, incluso respecto dos xudeos, no que iba sendo pois o reino de Asturias, que quería reproducir esa tradición do reino visigodo que fora destruído pola ocupación islámica do ano 711. Entonces, desde un estado visigodo, que onde existía certa persecución non demasiado efectiva cara aos xudeos, a estas tres culturas de Al-Ándalus, pues hai un contraste tan grande que realmente eso empieza a darnos unha pista de que pasa cos xudeos e cos mouros, pois de Ourense para baixo, entre Ourense e Coimbra, entre o século IX e o século X. Don Claudio Sánchez de Albornoz di que probablemente os xudeos na alta Edade Media chegan a Galicia pois cos mozárabes, ¿no? É dicir, ao crearse ese núcleo de resistencia ao Islam en no norte de Galicia e en Asturias, pois atraen efectivamente a cristianos que vivían en Al-Ándalus, que chamamos mozárabes. E iso é certo, desde logo, se falamos do clero. O primeiro bispo de Ourense no século IX, logo de ser recuperado para a monarquía cristiana, a cidade de Ourense, pois é Sebastián mozárabe, ¿no? Pero non está documentado nin claro que esa inmigración concretamente de xudeus acompañando a mozárabes que viñan do sur islámico se dera en Galicia. Na miña opinión, simplemente ficaron onde estaban. É dicir, Hermenexildo Gutiérrez e a nobreza galega, ou si queredes, galego-portuguesa daquele entón, chegaron ata Coimbra e os xudeus e boa parte dos mouros que estaban ali, pois quedaron pois no que naquel momento era Galicia, porque eso nos costa moito traballo entendelo, porque estudiamos para o século IX, para o século X, incluso XI, antes da formación de Portugal, pois estudiamos o noroeste diferenciando Galicia-Portugal, cando non existía tal diferencia. O rei García, no século XI, de Galicia, que foi un reinado breve, pero é un rei propio de Galicia, chegaba os seus dominios ata Coimbra, ata o río Mondego. Por eso non nos debe extrañar que na excelente documentación dos séculos X, XI do mosteiro de Celanova, dende o momento da súa fundación por San Rosendo, etc., nos atopamos, por exemplo, no ano 942, nos arrabaldos de Coimbra, xudeus viticultores que eran do mosteiro. O poño como un dato, algún máis poñerei, para que se vexa a situación creada. De pronto, a familia de San Rosendo, a hora de crear ese enorme soñerío que foi o mosteiro de Celanova, pois resulta que se atopa na documentación pois non só nomes e xudeus e musulmanes, é que claras mencións a xudeus e a mouros, que ademais pois eles tampouco lle quedaba outra solución, pois seguían aplicando, quero decir, os mosteiros, os señores laicos, o que había de urbe, seguían aplicando o mesmo criterio de tolerancia que existía nesas terras uns anos antes, cando pertenecían al Ándalus, ¿no? Por lo tanto, eu creo que os mouros e os xudeus quedaron nas terras nas que estaban cando estaban gobernados polo Estado musulmán, simplemente. E iso se demostra moi ben coa onomástica dos séculos X e XI do tombo de Celanova, onde abunda multitud de nomes do Antigo Testamento e de nomes musulmáns cun grau de frecuencia suficiente, xunto con outros datos que temos para saber que aí existían máis ou menos desorganizadas, unhas comunidades islámicas e unhas comunidades xudías, ¿no? Bueno, e é moi sorprendente como, a diferencia do que sucede na documentación de Sobrado xa nestos mesmos séculos, máis ben xa cara ao século XI, onde nos atopamos, por exemplo, mouros que cambian, bautizan, se cambian a un nome cristiano e aparecen ambos os dous nomes na documentación, sin embargo, pois nos sorprende relativamente que tuvera servos e servas o propio San Rosendo que lle deixaba o nome árabe, en algún caso con toda evidencia tamén ao exercicio da súa propia religión, que tratándose dun dos centros fundamentales de recristianización, etcétera, nunha etapa tan temprana no sur de Galicia, é extraordinariamente significativo. Por lo tanto, concluo esta parte porque é a primeira vez que a expoño públicamente, pero que é decisiva para entender eso de que a tolerancia é un rasgo característico da relación xudeos cristianos e mouros en Galicia. Mouros no tempo que detectamos unha presencia que é solamente nos primeiros ciclos. E é que cando avanzan cara ao sur, os nobres que tratan de recuperar o espacio ao Estado Islámico, se fala moito que repoboan espacios con pouca población, pero se fala moi pouco de que esa poboación islámica e xudía, numéricamente probablemente non moi importante, pero para o que estamos a tratar e para entender cales son as orixes étnicas e religiosas de Galicia, é moi importante, quedan aí unha población mínima pero cualitativamente e históricamente moi importante moura e musulmana, ¿no? Por lo tanto, a Galicia das tres culturas pódese decir que nace na línea medieval. Sabéis que, bueno, a Limia é o que rodea a región natural, a Sinzo de Limia, e iso Cirrumbao, Pepe Puga, que chamades aquí, pois chaman a Limia da Antela, pero a Limia medieval chegaba a Tamaceda, non? Como sabemos. Cirrumbao decía que casi era todo Ourense, bueno, por patriotismo tamén, non supoño, non? Casi era todo Ourense menos o Ribeiro, a conca do Sil e do Vivei, non? Pero realmente é así, hai que sumar a actual Limia para saber de que estamos a falando. Cando falamos que a Galicia de tres culturas nace na Limia medieval, debemos sumar a Limia actual, a Limia na zona de Celanova, Allariz, Maceda, realmente a terra de Celanova, quitando a Allariz, que era do rei, e logo, naturalmente, como sempre, eu non me quero esquecer de que faltaba a Limia baixa, se a parte portuguesa, a parte de Viana do Castelo, ¿no? Que temos ese defecto historiográfico de proyectar cara atrás unhas divisións políticas e administrativas que son moi posteriores. E tan posteriores, porque incluso cando se forma, cando o condado portucalense, que formaba parte do, era unha xurisdición do Reino de Galicia nestes anos, no século X e no século XI, no século XII se transforma en reino independiente. Pero incluso a pesar da separación política entre o século XII e o século XIII se forma o galego aos dous lados do río Miño. Por lo tanto, as relacións tiñan que ser enormemente estreitas. E ese galego, ata finais do século XV, será unha única lingua, o galego-portugués, que estudian os meus colegas da Facultade de Filoloxía. Un dos feitos da historia medieval de Galicia máis extraordinarios. Que separada a Galicia bracarense da Galicia lucense, e quedando o Reino de Galicia restringido, en términos políticos hasta Río de Miño, é absolutamente sorprendente que a sociedade civil creara creara viña de atrás, pero creara unha lingua romance que se transforma en lingua prácticamente única, lingua oficial, é o único período da lingua da historia de Galicia onde hubo realmente unha lingua oficial, combinando co latín, naturalmente, en un segundo lugar, e logo xa ao final da Edade Media, pois con a presencia do castelán. Por lo tanto, ten estas partes, estas tres partes, a limia norte, a centro, vamos, sí, a limia de Antela, alta, e a limia baixa de Portugal. Pois moi ben, moi ben. Por lo que decía antes, das circunstancias da chamada Reconquista, aquí dase este o centro dunha Galicia, as tres culturas, que será unha característica que tendrán as relacións entre as tres religións, que son ao mesmo tempo tres etnias ao longo de toda a Edade Media. Aunque xa digo, a partir do século XII a presencia musulmana desaparece, é absorbida polo mundo cristián pola vía da conversión, aunque as comunidades xudías non só non desaparecen, sino que no período de auxe do comercio e das cidades, a partir do século XII-XIII, se fan fortes e continúan hasta o momento da expulsión por parte dos reis católicos. Por lo tanto, a limia terá un gran peso no reino de Galicia neses anos, neses séculos XI-XI. E Allariz, como ben sabedes, é a chave do reino, non? Comentábamos aí que tamén era a chave ahora de moitas cousas, non? Da Galicia desta nova fase de autogoverno. Pero está moi claro que tiña unha relación especial coa monarquía, e están documentos dos que vos aquí tedes traballado máis, que a chave do reino. Pero ademais, e iso pasa desapercibido, para o que estamos a demostrar aquí, que era a capital política da limia, desta gran limia medieval a que estamos a falar. Vese porque, sendo, digamos, cidade do rei, pois os notarios do rei firman dende o século XII ata o final da Edade Media como notarios de Allariz e da terra da limia. E claro, ao mesmo tempo, cando nos séculos XII-XIII a vila pois crece e se transforma nun centro comercial, e tamén non só o centro político, sino o centro comercial. O sea, participa de alguna maneira tamén, vamos, por suposto, Rivadavia e Ourense participa esa nova economía, beneficiándose naturalmente pois da relación con Santiago e polo tanto da súa participación no camiño de Santiago. Sen oscurecer, porque é moi importante, explica moito do que dixemos hasta ahora, que ese centro señorial, religioso e político que foi no medio de todas, no centro destas tres cidades e no medio, moi perto de Allariz, do que era a gran limia medieval, pois o mosteiro de Celanova, que foi algo máis naturalmente que un mosteiro, foi o centro señorial, repoblador, e que tuvo unha importancia tamén política paralela a Allariz, importante pola relación da familia de San Rosendo coa monarquía de León. Ben, os xudeos seguiron o movimento xeral da historia e pasaron pois do campo á cidade e da viticultura á comercio. E aquí outro documento do tombo de Celanova, que claro, parece que como estou aquí, o digo porque estou en Allariz, que é o centro da línea, pero que realmente ten unha importancia para a historia de toda Galicia. É un documento de son dous, pero que nos interesa máis é un documento de 1044, polo tanto estamos xa no século XI, onde temos noticia dos primeiros xudeos que están facendo comercio na península ibérica e con unhas tácticas que están con unha maneira de facelo que están ao nivel do que máis a vanguarda do que en ese momento se facía en Europa. Me refiro a uns xudeos que comerciaban na casa dun nobre, Menendo González, e son roubados por outro cabaleiro, Arias Uduariz, e defendidos polo seu protector Menendo González, que o prendeu, e houve un conflito incluso militar que se resolveu e chegaron a un acordo logo de 3 anos. Eles vendían, eso acontece na Limia, vendían telas de importación, o máis probablemente chegaban a través de Ourense polo camiño de Santiago, telas de luxo ademais. Pois supoño que ali nas casas iría a nobreza e os eclesiásticos prelados da zona, que son os que podían comprar eso. Era o típico comercio medieval que existía en Galicia naquel entón. Se exportaba sobre todo viño e se importaban telas do resto de Europa. Pero que aquí non é que haxa un pequeno nobre que tolera ou protexe a unos xudeos mercaderes. É que é unha verdadeira alianza comercial, porque él debía ter as súas ganancias deses beneficios comerciales, o cual justifica o que decía antes, que estaba en ese momento a Limia moi na liña do que se empezaba a facer en toda Europa, beneficiándonos, neste caso aquí, na Limia, naturalmente, do camiño de Santiago. Este nobre, Menéndez González, hai máis información del en documentación e libros de historia medieval portuguesa que en documentación e libros de historia medieval galega, excluindo estos documentos do tombo de Celanova. Pero claro, é que él era tan galego e portugués como San Rosendo, que naceu no que hoxe a zona de Portugal e se instalou aquí, e como a familia de San Rosendo. E temos que acostumarnos naturalmente a eso. E tiñan casa ambos, aos dous lados, no norte e no sur do río Limia, no, por tanto, no que hoxe, o logo foi Galicia e o logo foi o condado portugalense, transformouse no reino de Portugal. O padre Fita descubriu este documento e o publicou no ano 1893, e o publicou enteiro, que un dos problemas que me atopo cando ves os documentos que manexades aquí, Pallariz, que son referencias, necesitamos o documento enteiro. E el di, probablemente estos xudeos comerciantes que andaban pola Limia, que é unha zona moi amplia, pero a documentación aparece no tombo de Celanova, cual nos indica que estamos na Limia medieval, etc. Pois el di que moi probablemente eran de Allariz, o sea, que vivían aquí. Bueno, pois eu ratifico esa probabilidad, porque hai un documento que Xosé Puga fixo referencia a él e Antonio Blanco logo nese número especial adicado aos xudeos en Ourense que fixemos na revista de Diputación Raigame no ano 2000. ¿No? Entón Antonio e antes Puga di, é un documento importantísimo tamén, pero desgraciadamente non sei se existe completo en algún lugar, habría que buscarlo, pode que estea nunha casa particular, documento de 1186, onde aparece un xudeo maior en Allariz que compra ao concello unha terra para facer o que probablemente seña o primer cemiterio xudeo de Allariz. Se aquí temos un xudeo maior e temos un cemiterio, hai unha comunidade establecida su día coas súas institucións no século XII, e eso, verdad, en Rivadavia non temos datos de eso, e en Ourense tampouco datos tan antigos, o cual pode guardar relación esa capitalidade política económica de Allariz, e non sería nada extraño, con certa con certa conclusión, é que transformase nun polo de atracción aos xudeus que, claro, atopan no medio urbano o xeito de desenvolverse con maior plenitude. No paso, polo tanto, dos xudeus viticultores aos fudeus urbanos que se adican ao comercio, pois aquí temos tres vilas: Ourense, Rivadavia e Allariz, onde se forman, eso si xa o sabemos, tres comunidades xudías, pequenas en número, grandes en influencia e moi interconectadas entre sí. Hai algúns datos clarísimos, algún deles aparecerá aquí, de final da Edade Media, entre sobre a interconexión entre Ourense e Allariz, por exemplo, ¿no? Bueno, estas comunidades funcionan, eso con maior ou menor medida está documentado na plena e na baixa Edade Media, e eu creo con toda sinceridade, non é porque este aquí, pero tamén